Avem din nou plăcerea, stimați ascultători, de a vă spune bun venit pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună, din nou în cadrul emisiunii Accente. Continuăm, dragi prieteni, să vorbim despre istoria lui Iacov, așa după cum Biblia o intitula, în capitolul 37 din Geneza, în cel de-al doilea verset. Este din nou alături de noi în studio domnul pastor Daniel Oncea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm să vorbim despre istoria lui Iacov, pentru că Biblia așa o ne prezintă, și ajungem la capitolul 38, capitol care se intitulează Iuda și Tamar. Și observăm mai departe o istorie care pare să nu aibă legătură nici cu Iacov, nici cum am văzut până acum cu Iosif. Este o istorie a lui Iosif care începe în capitolul 37, continuă în capitolul 39, însă acest capitol 38 pare parcă să rupă această istorie. De ce această enclavă?
Iuda nu este un personaj oarecare nici în Geneza, dar nici în întreaga istoria Scripturii. De fapt, Iuda reprezintă o parte principală a întregului plan de mântuire. Și cred că s-a vorbit puțin despre Iuda în capitolul 37, atunci când se vorbea despre Iosif și despre frații lui, despre momentul în care el a fost adus să fie vândut. Iuda are un cuvânt de spus acolo și se pare că între toți ceilalți, el este un lider. Iar felul în care s-a impus față de frații lui îl evidențiază în așa fel încât se pare necesară explicarea anumitor aspecte din viața lui Iuda, care de fapt are o anumită atitudine diferită față de acelorlalți frați, iar această atitudine sau ce s-a întâmplat în viața lui Iuda, felul în care și-a desfășurat viața de familie, este atât de importantă încât merită menționată. Nu desfășura foarte mult Sfânta Scriptură viața lui Beniamin. Nu știm foarte multe despre ce s-a întâmplat cu Beniamin. Nici despre viața de familie a lui Iosif nu se spune foarte multe lucruri. Sau despre viața de familie a celorlalți frați. Dar pentru că Biblia și-a timp ca în capitolul 38 să vorbească puțin despre viața lui Iuda, viața de familia lui Iuda, despre copiii lui, despre ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă este o istorie, iarăși, cu multe învățături dintr-o parte într-alta, eu cred că are un efect pe termen lung. Pentru că Evanghelia după Matei, spre exemplu, începe cu o genealogie. Genealogia aceasta începe poate și găsește în ea două personaje pe care le găsim în capitolul 38, Iuda și Tamar. Foarte interesantă asocierea aceasta pe care Scriptura o lasă pentru ca să facă parte din genealogia Domnului Iisus Hristos. Tocmai de aceea eu cred că această enclavă sau se întrerupe istoria lui Iosif, care era la un punct culminant. Ajunge în momentul în care el a fost vândut și parcă ne-am lipit cu inima de el, iar în momentul acesta ne întoarcem la Iuda, la unul pe care nici l-am băgat în seamă până acum. Nici nu
chiar exista. Din contră. Pentru că Iuda era acela care a zis, haide să-l vindem. Deci...
Da, adică a avut un context negativ. Nu ne-a tras atenția într-un mod pozitiv. Ne-am lipit cu inima de Iosif și am vrut să continuăm să vorbim despre el. Dar uite că Scriptura ne vorbește și despre Iuda și și-a timp suficient pentru ca să spună ce i s-a întâmplat lui Iuda, pentru că pe Iuda l-are în vedere și mai departe.
Capitolul 38 începe în felul următor. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira.
Dacă a fost o escapadă din asta în care și-a permis Iuda să facă ce i-a trecut prin cap. Adică și-a permis să facă ceea ce poate n-ar fi făcut niciodată dacă rămânea lângă tatăl sau lângă Iacov. Poate se compară istoria lui cu a fiului risipitor și a luat vremea bună de acasă, a tras la un om, a încercat să-și ia viața în mâinile proprii, a căutat, știu eu, să-și găsească un rost, a luat-o pe fata unui cananit, exact ceea ce nu-i plăcea tatălui său, exact ceea ce n-ar fi vrut tatăl său să facă, adică într-un fel a zis, dacă tot am început, dacă tot l-am văzut pe fratele meu, dacă tot i-am adus pe frații mei să gândească ca mine, dacă tot nu-i place tatălui meu că eu am făcut treaba asta, dacă tot am găsat în urmă jale, barem să o fac până la capăt. Poate că într-un fel a fost un lanț așa care a curs.
Bine, toate ideile acestea puteau să fie în mintea lui Iuda, pentru că tatăl său nu știa de ceea ce se întâmplase în realitate.
Dar el cred că știa ceea ce face în momentul ăla.
Iuda știa, era convins. Putem să vorbim despre Iuda sau să vedem la el un caracter, haideți să spunem așa, un caracter care să fie departe de, eu știu, acel om care ajunge mai târziu?
Da, păi exact așa și început. Îi găsim caracterul lui Iuda, caracterul unui om care ia atitudine într-un context de vânzare. Primul moment în care îl găsim pe Iuda. Apoi, Iuda părăsește pe frații săi.
Iată că Iuda are trei fii, primul se numește Er, al doilea se numește Onan, iar al treilea se numește Shela. Suntem obișnuiți din Biblie cu explicația numelor. Și Moise, cel puțin în Geneza, procedează în modul acesta. A născut pe care însemna. Iată că aici nu mai apare niciun fel de însemnătate. Poate să ne transmită ceva lucrul acesta?
Poate că în inima lui lucrurile astea însemnau ceva. Dar poate că adâncea mai mult distanța dintre el și tată. Sau distanța dintre el și poporul din care făcea parte. Pentru că el știa sămânța din care se născuse. El știa pentru ce fusese chemat. El cunoștea toate lucrurile astea. Avusese Iacov destul de mult timp pentru ca să explice în familie treaba asta. Și știa că sunt copii născuți dintr-o femeie cananită. Știa că într-un fel planul lui Dumnezeu este încălcat în felul ăsta. Știa că sămânța lui urma să se ducă între cananiți. Urma să se depărteze de planul inițial pe care Dumnezeu l-avea ca să fie o lumină pentru ceilalți. Și nu se amintește nimic, n-are nicio bucurie legată de evenimentul nașterii copiilor. Pur și simplu copiii se nasc, n-are nimic de spus la momentele astea. Poate că era o bucurie pentru oamenii din vremea aceea nașterea unor fii, dar pentru el lucrul ăsta avea să-i aduc aminte doar de faptul că sămânța lui sau el făcea parte dintr-un popor care urma să fie locuitor al locului aceluia, dar nu între cananiți, dar nu să facă legătură cu cananiții. N-au făcut cei de până atunci și nici el nu trebuia să facă treaba asta. Schimb, momentul nașterii fiilor este un moment nepotrivit pentru el. Adică e un moment în care doar cred că îi amintește de o greșeală pe care a făcut-o când a plecat de acasă.
Și întâi născut al lui Iuda, pe nume Er, era rău înaintea Domnului. După ce Iuda îi ia o nevastă pe care o numește Tamar. Era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca și cumnat și ridică sămânța fratelui tău. Apoi Biblia ne spune că ceea ce făcea Onan n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el. Acum, spuneți-mi, vă rog, de ce au murit acești oameni? Din pricina Tamarei, din pricina lor? Sau de ce nu-i plăcea Domnului? Sau de ce Onan a gândit că nu este bine să ridice din sămânța fratelui lui? Era o practică, să înțeleg, în vremea aceea.
Obiceiul vremii era ca dacă fratele mai mare a murit, soția lui să fie dată următorului. Pentru că în felul acesta să poată să se ridice sămânța fratelui și să poată să aibă urmași în familia lui și să poată să fie continuată spița neamului mai departe. Pentru că, de fapt, asta era bucuria pe care o găseau ei. Să poată să fie continuat numele și neamul meu până mai departe. Faptul că primul născut Er era un om rău nu ne miră. Pentru că ne ajută doar să înțelegem mai mult contextul în care trăia Iuda. Era într-un loc nepotrivit, cu o femeie nepotrivită, iar copilul lui, primul copil, n-are cum să înțeleagă altceva și se poartă urât înainte lui Dumnezeu, atât de rău, că sunt rare cazurile în care Dumnezeu omoară pe un om pentru că a fost rău. Dumnezeu mai dă șanse. Înseamnă că răutatea lui a ajuns atât de mare încât Dumnezeu nu mai găsise în el. A păcătuit atât de mult încât nu mai era șansă de întoarcere. După obiceiul vremii, Iuda îl ia pe Onan, îi dă de nevastă pe Tamar și îi spune, du-te și ridică sămânța fratelui tău. Iar găsim în Onan aceeași atitudine. O atitudine a unui om care nu are nimic de a face cu fratele său. Adică, pur și simplu...
Cu ce l-a afectat pe Onan? De ce era rău pentru el lucrul acesta? Sau de ce ar fi fost rău?
Era o chestie de mândrie. Pentru că el trebuia să ridice sămânța fratelui său. Și atunci el nu și-a dorit treaba asta. Adică el n-avea niciun interes. Nu-și iubea fratele atât de mult încât să țină la neamul lui, la sămânța lui, la tot ce trebuia să se întâmple cu poporul după aceea. Și spus, nu mă interesează treaba asta.
Ar mai fi o întrebare. Știm că, cel puțin pentru israeliți, întâi născut avea o semnificație aparte. În cazul în care Er ar fi murit sau a murit ca și întâi născut, cine urma să fie moștenitor al binecuvântării? Urmașii lui Er sau Onan?
Eu cred că urmașii lui Er. Iar el nu-și dorea treaba asta. Ci pur și simplu a dat înapoi. Pentru că neamul acela urma să fie neamul binecuvântării, cum ar veni. El nu vrea să fie părtaș cu el la lucrul ăsta. Pentru că, am spus, era o chestie de mândrie. Era, era de fapt pus în situația de a face un favor neamului fratelui său și poate că ar fi spus și eu am nevoie să-mi dezvolt viața mea, familia mea, sămânța mea și nu vreau ca să fac lucrul ăsta.
Și iată că pare că din nou greșeala sau un viciu al părintelui se manifestă în copil. După cum Iuda nu putea să spună o vorbă bună fratelui său și iubirea frățească nu a existat, se pare că și la Onan se manifestă același lucru. Spuneți-ne, Iuda mai departe, în versetul 11, a zis norei sale Tamar, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zicea așa ca să nu moară și Shela ca frații lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. A fost sincer, Iuda? Probabil era un obicei al vremii, sau era un obicei al vremii.
Era pus între nicovală și ciocan. Pentru că obiceiul vremii, în fața tuturor oamenilor, era să-i dea și pe următorul fiu pentru ca să ridice sămânța fratelui său mai mare. Era întâi născut. Iar pe de altă parte, el știa caracterul copiilor săi pentru că a văzut cum l-a crescut pe primul, cum l-a crescut pe al doilea și știa că datorită felului poate în care se va purta și al treilea, nu va avea niciun copil. Și nici sămânțe de urmași după aceea. Și era, într-un fel, amânat lucrurile. A spus asta pentru ca să împace și, și pe una și pe cealaltă. Adică i-a spus lui Tamar, vezi, uite, copilașul ăsta e un copil acum, încă nu merge ca să fie dat pentru căsătorie. Du-te la părinții tăi, stai liniștit acolo și când va veni vremea, eu am să ți-l dau și atunci o să fie din nou lucrurile în ordine. Obiceiul vremii o să se poată relua. Nu cunosc dacă acesta era un obicei pe care îl avuseseră copiii lui Dumnezeu, dacă el era într-un fel adoptat și de neamul lui Iuda, de frații lui Iuda, dacă el era un respect în neamul acesta, dacă era un aspect care privea mai mult pe cananiți. Pentru că el trăia acum între cananiți, adică trăia într-un loc departe de familia lui și trebuia să se conformeze obiceiurilor locului aceluia, lucru care nu-i plăcea nici lui. Tocmai de asta nici nu și-a dat viața pentru regula aceasta, pentru că a știut că ar fi putut să ocolească și ar fi vrut totuși să rămână un fiu, Shela, care să ducă sămânța mai departe, pentru că mai purta încă în inimă vreun gând de responsabilitate față de ceea ce însemna persoana lui și în contextul acesta planul lui Dumnezeu.
Biblia ne prezintă faptul că Tamar află că Iuda pleacă să-și tundă oile, după ce probabil expresia au trecut multe zile din versetul 12, ne lasă să înțelegem că Shela putea deja să fie dat ca soț Tamarei și nu a fost așa. Atunci Tamar recurge la un plan. Atunci ia versetul 14 și a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat cu alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Spuneți-ne, vă rugăm, cum putem să interpretăm această faptă, acest gest al Tamarei? Este un fel de înșelăciune îndreptățită?
E un timp de când ea a stat singură, iar statutul ei era un statut nepotrivit pentru vremea și pentru populația în mijlocul care ea locuia. Ea era văzută rău, era văduvă pe de-o parte, dar în același timp era într-o așteptare. Și pentru că era o femeie cananită, adică era o femeie a locului respectiv, ne putem aștepta la ea să poată să aibă anumite principii de moralitate. Și de asemenea, ea aștepta ca să-i se împlinească într-un fel viața după ordinea locului și a culturii de atunci. Și pentru că ea asta știa că este ordinea, n-avea nimic de ales. Pur și simplu, ăsta a fost următorul punct pe care ea trebuia să-l facă. Să îl determine pe socrul ei să-i dea un moștenitor. Să fie femeie între ceilalți. Ea nu avea niciun copil. Unul la mână. Când o femeie era văduvă, era o femeie fără niciun fel de ajutor. Doi la mână. Atunci când ea nu avea copii, era o femeie care purta numai un blestem. Și atunci treburile astea o făceau să nu aibă niciun fel de statut normal între ceilalți. Și atunci nu avea nimic de ales. Nu era nimic mai rău decât treaba asta. Și atunci a zis, cel puțin merg și nu știu dacă s-a gândit de la început felul în care vor decurge lucrurile, pentru că era destul de greu să știi ce va alege Iuda să facă de s-a așezat acolo, dar eu cred că pur și simplu încerca ceva, încerca să se întâmple ceva, încerca să facă ceva.
Da. Este interesant modul în care a plănuit parcă Tamar întreaga situație și Iuda se duce ca un miel într-o cursă. Iuda a văzut-o altro... Observăm că Iuda se desparte foarte ușor de câteva lucruri. El a răspuns, am să-ți trimit un ied în turma mea, versetul 8, 17, ea a zis, îmi dai un zelog până îl vei trimite? El a răspuns, ce zelog să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i-a dat, apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Spuneți-ne, aveau vreo importanță aceste trei obiecte menționate de Sfânta Scriptură? Inelul, lanțul și toiagul?
Cu siguranță. Toate trei erau, într-un fel, cele care îl reprezentau. Inelul, toiagul și lanțul. Fiecare dintre ele era important pentru Iuda. Dar în același timp, mi se ridică în minte o întrebare referitoare la contravaloarea aceasta a unui ied în comparație cu cele trei lucruri.
Păi nu, pentru că era clar faptul că el trebuia să se întoarcă, trebuia să lase o valoare mult mai mare ca la un cămătar. Lasă un lucru de valoare pentru o sumă mică, fiind în avantajul meu să mă întorc să-mi recuperez acel lucru de valoare mai mare. Cumva în felul acesta pot să spun că a lăsat el zelog. Însă ce vreau să vă întreb este... Ce reprezentau pentru Iuda aceste trei lucruri? De care s-a despărțit atât de ușor?
Inelul e un fel de sigiliu, nu?
Da.
Pentru asta era și purtat. Pentru că
probabil se încheiau afaceri cu ajutorul lui.
Da, la data aceea nu era un semnal căsătoriei, mai ales că la Iuda nu era cazul. Și de asemenea, pentru că era semnul sigiliului, toiagul era într-un fel puterea sau felul în care el era reprezentat, toiagul era personificat pentru fiecare în parte, îi lasă de fapt tot ceea ce era el, tot ceea ce avea el. Era un om care era gata să renunțe imediat la tot ceea ce era, la tot ceea ce avea. Foarte ușor mi s-a părut schimbul acesta, foarte ușor a acceptat să lase zelogul ăsta, propunerea a venit din partea ei, foarte interesant. Nu a fost nevoie de bani, n-a fost nevoie de, bănuiesc că era argint, aur, lucruri pe care le purtau cu ei pentru schimburi, pentru anumite lucruri, dar ceea ce s-a întâmplat acolo pare să fi făcut parte dintr-un plan la care s-a gândit Tamar mai dinainte. Pentru că ea avea în vedere nu un câștig, ci ea avea în vedere, de fapt, recâștigarea poziției sociale. Iar pentru asta avea nevoie de altceva decât de valoare materială. Și tocmai de aceea îi cere ceea ce îl reprezenta ca persoană pe Iuda. Asta a fost momentul în care Iuda nu s-a gândit absolut deloc la ceea ce îi cere, ci ceea ce îl reprezintă, ci pur și simplu era orbit în continuare în viața lui, neschimbată, de unele lucruri care, într-un fel, au făcut ca să-i ducă la ruină pe cei doi fii și momentul acesta era un moment foarte important în care era și al treilea fiu crescuse, ce se va întâmpla cu el?
Ceva timp mai târziu, Iuda, versetul 20, a trimis iedul prin prietenul său, Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o. Iar Iuda, în versetul 23, spune, ține ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Din perspectiva lui Iuda, pare să fie totul corect. Adică, mi-a cerut un zălog, e bine că nu mi-a cerut aur sau argint pentru că putea să plece cu el. Cu lucrul acesta nu are ce să facă, deci mi-l va înapoi. E o afacere bună. Apoi m-am păcălit puțin în sensul că erau de valoare mai mare acele trei lucruri pe care le-am lăsat. Dar acum eu am fost corect pentru că i-am trimis iedul. Ține ce-a luat, numai să nu ne facem de râs. Putem vorbi în cazul acesta la Iuda despre o urmă totuși de moralitate? Pentru că la Canaaniți nu știu dacă era o problemă atât de mare.
Totuși Iuda... Când vede că nu există o soluție, vorbeam de urma aceea de moralitate, lasă ce-a lăsat femeii, îi lasă acolo, ca să nu se facă de râs numele lui. Poate să fie neapărat urmă de moralitate totală, dar poate să fie din nou ceea ce Dumnezeu pusese în inima copiilor săi, păstrarea acelei demnități a numelui, păstrarea demnității a ceea ce ești. Mai devreme puțin, el a dat tot ceea ce era. I-a dat femeia aceleia tot ceea ce îl reprezenta pe el. Iar acum era momentul în care trebuia să-și păstreze demnitatea în fața oamenilor celorlalți. El era cunoscut că nu era dintre neamul cananiților și știa unde era și Dumnezeu îi purta de grijă, mai ales că nu era un om nesemnificativ și în mijlocul fraților săi personalitatea lui a ieșit în evidență. Și aici el, eu cred că s-a descurcat așa, a fost un om destul
de... Un afacerist bun.
Da. Îi mergeau lucrurile. Tocmai din cauza aceasta era și cunoscut și a zis, vreau ca să rămânem totuși la înțelegerea pe care am avut-o eu și cu femeia aceea, pentru ca să nu se mai cunoască și să ascundem lucrurile, pentru că numele meu să nu poată să fie pătat.
Versetul 24, cam după 3 luni, au venit și au spus lui Iuda, Tamar, norul ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoate-ți-o afară ca să fie arsă. Aceasta era pedeapsa normală pentru o faptă de genul acesta?
În contextul Scripturii, în Levitic puțin mai târziu, găsim că urma să fie omorâtă cu pietre. Poate că între cananiți trebuia să fie arsă. Era o pedeapsă pentru cine era prins.
Că Iuda pare să nu ezite. Era un fel de aranjament potrivit pentru el?
Eu cred că îi convenea foarte mult. Pentru că era momentul în care scăpa de datoria aceea pe care, sau de temerea aceea pe care o avea cu privire la neamul lui sau la copiii lui, la Shela, la ultimul născut, și poate că era momentul în care să spună ușurat, nu mai trebuie să mai meargă Shela după Tamar și nu mai trebuie ca să se mai întâmple, poate și cu Shela ce s-a întâmplat cu ceilalți 3 copii ai mei, merită Shela să poată să aibă o viață normală și poate măcar prin el să pot să am o continuitate neamului meu.
După ce a scos-o afară, ea a trimis să spună socrului ei, de la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată. Vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Iuda le-a cunoscut și a zis, este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Iată un episod interesant, o trunără la care nu ne-am fi așteptat. De ce Iuda aici spune că ea este mai puțin vinovată? Acel determină pe Iuda să recunoască practic.
Poate că aici este vorba de urma aceea de moralitate, care totuși a purtat în spate mult timp. Urma aceea de moralitate pe care o găsim și la fiul risipitor și care îl face să se întoarcă la ceea ce a fost învățat mai de mult, la planul pe care Dumnezeu l-avea cu el. Și acum parcă acceptă, Dumnezeu m-a trecut printr asta ca să-mi vin în fire, într-un fel. Mi-am revenit. Eu sunt vinovat pentru ceea ce am făcut. Vinovat și pentru că m-am culcat cu ea, dar ea e mai puțin vinovată decât mine pentru ceea ce a făcut, pentru că eu ar fi trebuit să-i dau pe Shela și atunci poate că lucrurile erau rezolvate. Și într-un moment se vede că nu mai poate ascunde nimic, numele lui nu mai poate să fie salvat, toți oamenii știau, a fost făcut de rușine în fața tuturor, fapta lui a fost cunoscută și atunci nici Tamar nu mai este arsă, este în continuare, dar el preferă să se întoarcă la Dumnezeu, se pare, și atât de mult s-a întors la Dumnezeu că nu a continuat viața cu Tamar, pentru că ea a rămas lângă el, se pare.
Da, a rămas în familie.
Da. Și continuă să se întoarcă spre Dumnezeu de la momentul acesta. E o experiență prin care îl trece Dumnezeu, neplăcută deloc, poate exact de ceea ce se ferea el, tocmai pentru ca să se întoarcă și pentru ca să îl conștientizeze de un drum greșit pe unde a mers și faptul că toate lucrurile sunt în mâna lui. Și că o rezolvare omenească întotdeauna este surtită eșecului pentru că este fără Dumnezeu. Și planurile noastre fără Dumnezeu întotdeauna au o doză de incertitudine, o doză de superficialitate și sunt supuse eșecului de la început. De aceea văd acum, în momentul acesta, un Iuda pus în fața unor evenimente menite să-l întoarcă, menite să-i schimbe inima. Asta era ceea ce trebuia el ca să înțeleagă. Și eu cred că de la momentul acesta Iuda a făcut câțiva pași importanți pentru întoarcerea lui.
Când a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau 2 gemeni și în timpul nașterii unul a scos mâna înainte, moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu zicând, acesta a ieșit cel dintâi. Dar l-a tras mâna înapoi și a ieșit fratele său. Atunci moașa a zis, ce spărtură ai făcut? De aceea i-au pus numele Pereț, adică spărtură. În cele din urmă a ieșit fratele lui care avea firul roșu la mână, de aceea i-au pus numele Zerah, adică Cărămiziu. De ce relatează Moise această întâmplare? De ce această întâmplare în care unul este primul, de fapt este al doilea, are vreo relevanță? Și încă ceva, iată că apar din nou traducerile numelor.
De data asta apare. Se pare că sunt singurele traducere ale numelor fiilor lui Iuda. și de data asta, în comparație cu ocazia cealaltă, are importanță. Adică sunt persoane importante în poporul lui Dumnezeu mai departe. Pentru că de la primul născut al lui Iuda, indiferent că este dintr-o femeie cananeancă, Dumnezeu îl privește ca pe primul lui născut. Dar sămânța lui nu mai este. Și tot se încearcă, un an nu acceptă, Dumnezeu îl omoară, pentru că era vorba de un plan al său pentru veșnicie. Era vorba de cine trebuia să se nască din Iuda, de un plan al mântuirii. Și ăla nu este dat, Dumnezeu îl trece din nou pentru o experiență deosebită și se pare că nici nu se gândea Iuda de unde o să se perpetueze sămânța și de unde o să meargă neamul mai departe, chiar de la el. Și urma să se nască Pereț și Zerah și cred că se menționează într-un fel cine e și primul, cine e și al doilea, pentru că aici chiar avea importanță cine este primul născut. Pentru că pe linia aceasta genealogică urma mai târziu să se nască Domnul Iisus Hristos. Din Iuda, din Pereț, din ceilalți care au urmat mai târziu, urma să se nască Domnul Iisus Hristos. Este o experiență tulburătoare, cu multe aspecte negative, dar în același timp vedem că deasupra tuturor aspectelor vieții noastre, care, dacă o privim sincer fiecare, conține multe lucruri de care am vrea să scăpăm, multe lucruri de care am vrea să nu știe nimeni, de care n-am vrea să afle nimeni. Dar se pare că Dumnezeu păstrează tot ceea ce are nevoie pentru ca să mă conștientizeze, să mă întoarcă, să facă tot ce ține de el ca să îmi dea șanse să mă recuperez. Așa a făcut Dumnezeu cu Iuda. Și l-a ajutat ca până la urmă să poată să se întoarcă și în istoria de mai departe a lui Israel sau lui Iacov, îl găsim un alt fel de Iuda. Chiar dacă i s-au întâmplat lucruri nepotrivite, chiar dacă are o istorie neplăcută ca povestire, totuși, momentul acesta este un moment coordonat de Dumnezeu. În greșelile lui este ajutat de Dumnezeu, în greșelile lui este dată o mână de ajutor și este vindecat spre pocăință, întors spre Dumnezeu și în același timp făcut să fie parte a genealogiei Domnului Iisus Hristos.
Iată într-adevăr un plan pe care Dumnezeu îl are cu Iuda. Și dacă la finalul ediției trecute vorbeam despre un plan pe care Dumnezeu îl are cu Iosif, acum putem să vorbim despre un plan pe care Dumnezeu îl are cu Iuda. Și cum a spus și dumneavoastră, Iuda trebuia să fie pregătit pentru acest plan. Iuda s-a întors. Și probabil că într-un mod asemănător Dumnezeu lucrează și cu noi dacă este cazul. Estimați ascultători, fie ca acel curs al vieții noastre să treacă pe acolo pe unde Dumnezeu dorește. Pentru că, la final, vom fi pregătiți pentru planul pe care El l-are pentru noi. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumim și dumneavoastră, estimați ascultători, pentru atenția acordată și ne dăm întâlnire pe săptămâna viitoare când vom continua să vorbim despre istoria lui Iacov și ne vom întoarce la Iosif.